ефірі «Ваша свобода». Сьогодні я, Дмитро Шурхало, вітаю вас. А з нашими гостями – політологом Віталієм Куликом і експертом з політичних питань Ігорем Когутом. Ми будемо говорити про можливість масових акцій протесту після парламентських виборів. Чи можливий другий Майдан після виборів, які відбудуться наприкінці жовтня, ось уже за кілька тижнів. Статистика, останні соціологічні дані з цього приводу, дані опитування, проведеного Центром демократичної ініціативи та Київським міжнародним інститутом соціології, свідчать про наступне, що понад 70% громадян не готові в разі фальсифікацій підсумків парламентських виборів виходити на вулиці. 17,5% готові вийти, 11,5% вагаються. Віталію, як на вашу думку, от такі дані свідчать про можливість, тобто 17%, понад 17%, це все-таки значна частина населення.
Ну, знаєте,
чи можна говорити про можливість масових акцій протесту, які виліються в Майдан за таких умов?
Є уточнюючі питання, які проводили деякі соціологічні контори, про те, за умови, чого ви вийдете на вулицю на ці протесту. І лише 4% заявили, що не будуть виступати, брати участь в акціях протесту, коли для них буде відчутна загроза демократії. А 17, це мова йде про те, що є певні, має співпасти певні умови, зокрема, погіршення соціально-економічного стану, згортання демократичних свобод, питання, які пов'язані з зупиненням соціальних ліфтів. Тобто, багато різних проблем, які мають співпасти для того, щоб люди вийшли на вулицю. На даний момент такого співпадіння не спостерігається.
Тобто має, аби щось відбулося в плані збурення суспільства, повинно співпасти, скажімо, економічні проблеми і фальсифікація виборів.
Якщо графічно відобразити, це такі кілька кривих, тобто от три складових соціального протесту або політичного протесту мають збігтися в одній точці біфуркації, коли люди виходять на вулицю, коли мотивація зашкалює, відповідно, є необхідність вираження свого протесту, і люди розуміють, що лише таким чином вони можуть чогось досягнути. Оцієї точки біфуркації поки що не спостерігається.
Точка біфуркації – це таке явище мало прогнозоване, коли процеси йдуть так, яких не можна передбачити.
Ну, в 68-му році в Парижі також соціологи не прогнозували ці протести, але потім відбувся травень. Тому тут є питання. Але є чітко об'єктивні речі. Це називається індекс деструктивних настроїв, розроблених Інститутом соціології Академії наук. І якщо, скажімо, показник цього індексу дорівнює 1 – це стабільність, а якщо 5 – то це революційна ситуація. На даний момент ми маємо близько 3. Тобто це є певне підвищення температури соціальної, але це не означає, що є передумови для того, щоб люди масово виходили на акції протесту. Окрім того, хочу би зазначити незначну роль в тому, щоб цього не відбувалося, відіграються політичні гравці.
Ігоре, як на вашу думку, політичні гравці зараз, особливо з табору опозиції, зацікавлені в тому, щоб відбулись масове збурення, масові акції протесту в Україні після виборів?
Ну, давайте подивимося, чому дуже важко буде знайти ту точку біфуркації, про яку ми так сьогодні багато говоримо, як фізики зібралися тут.
Ну, взагалі, і до соціальних процесів теж цю теорію розробляли погодяним фізикам.
Давайте ми зараз прикладемо, по-перше, на відміну від, скажімо, попередньої історії з помаранчевою революцією, ми маємо різноманіття каналізаторів, умовно кажучи, соціальних відчуттів, напружень. Оскільки сьогодні...
Оці каналізатори?
Це різноманітні політичні проекти, партії, котрі сьогодні кандидують на виборах. Ми бачимо оцю нашу з вами теорію, якраз підкріплюють так само соціологічні опитування, котрі дають все більше голосів і Кличкові, ще більше голосів дають і комуністам, і так само і можливість проходження свободи. Це, власне, оці індикатори, котрі говорять, що сьогодні соціальне напруження, чи політичне напруження, швидше розчиняється у різноманітті вподобань. Люди можуть собі зробити свій вибір, проголосувати чи за традиційні партії, так, партії влади, регіони, чи опозиція,
Батьківщина. Так, але або, ми говоримо можливість в разі, тобто можливість голосувати за різні політичні сили є. 22 партії.
Це зникає.
Можливо, ще вже хтось знявся ще, але лишається 22
політичні сили. Це знімає напругу. Більше того, опозиція, про яку ви мене питаєте, сьогодні не піднімає найбільш важливих питань потенційної фінансової кризи, котра, очевидно, прийде скоро, незабаром, я не знаю. По-друге, це величезний соціальний розрив, який існує в країні. Усюди в світі про це говорять, розрив між багатими, купкою небагатих і більшістю незаможних, бідних громадян. Всюди про це поговорять, тільки не в Україні. І, власне, таким чином та ж сама опозиція не звертається до найбільш таких позицій, точок, котрі суспільство стратифікують, розділяють позиції, формують таке певне усвідомлення соціальної несправедливості і таке подібне, що може призвести до будь-якого вибуху.
Віталій, як на вашу думку, невже опозиція не хоче лякати владу такими, що ми будете щось робити не так, ми виведемо людей на вулиці?
Ну, власне кажучи, я б розводив би на таких чотири складових сам можливий протест. Це перше, політичне невдоволення. Що таке політичне невдоволення? Це коли прихильники однієї політичної сили вважають, що вибори відбулися несправедливо, їхня політична сила програла або взяла не стільки-то мандатів, відповідно, вони виходять на вулиці з протестом.
Перемогу вкрали, кажуть.
Але, якщо ми побачимо мотиваційну частину цих акцій, більшості акцій, які проводять і опозиція, і так звані треті сили, це є мотивовані акції, коли люди виходять за гроші, потримати прапор, покричати якісь слогани. Тобто це не є громадянська позиція. Друге, соціальне невдоволення. Соціальне невдоволення амортизується так званою сірою економікою або тінню. Тобто люди мають дохід, який не співпадає з зарплатою. І це також варто враховувати. Тобто рівень доходів і офіційна статистика не показує реального стану речей.
До речі, я вас переб'ю на хвильку. Понад 20% громадян, згідно даних того ж опитування, готові вийти, понад 21% громадян готові вийти на вулиці в разі погіршення соціально-економічної ситуації.
Соціально-економічного істотного погіршення. Це тоді, коли не лише доходу і зарплати не буде вистачати на проживання, на харчування. Коли споживчий кошик буде зашкалювати по ціні і не буде вистачати доходів. На даний момент такої катастрофічної ситуації не спостерігається. Єдине, що можливо викликати акцію протесту, то це позиція так званих розсержених горожан, які отримують ситуацію погіршення соціально-економічного, накладеться на їхнє задоволення своїм статусом в громаді, статусом і те, що влада не хоче їх чути. Це також можливо. Це було в Росії, це було в інших країнах. Але цей прошарок розсіржених горожан в Україні, він недостатньо високий для того, щоб робити погоду, тим більше говорити про якусь українську весну чи масову акцію протесту. Більш того, політичні гравці зробили максимум зусиль, щоб корумпувати оцей прошарок розсіржених громадян. Є ще, звичайно, громадянська позиція, громадянське суспільство. Але зараз і влада, і громадянське суспільство намагаються сформувати більш-менш спроможну систему взаємодії. Є громадські ради, є гарний закон про громадські об'єднання, прийнятий нещодавно. Прийнятий закон про благодійність. Створено громадські ради при міністерствах та відомствах і адміністраціях. Громадян залучають до громадських обговорень.
Ну, я чув, що якщо це говорити про ради при міністерствах, то он цілий скандал в Міністерстві внутрішніх справ, що там раду розпустили, ну, і невдоволені дуже.
Є приклади і Міністерства закордонних справ, де була спроба рейдерського захоплення. Але є ж і позитивні ради, які працюють, зокрема, в Чернігівській області, в Полтавській області, де громадськість навіть пролобійовує прийняття регіональних програм підтримки громадянського суспільства. Тобто механізми вони є. І ці активісти громадянські, в них немає сенсу їм виходити, вони можуть домовлятися, здоховувати точки медіації.
Ну, це... До речі, всі знайшли громадські активісти отаку можливість спілкуватися з владою конструктивно?
Ні, звичайно, звичайно, ні, тому що сьогодні, наприклад, ми бачимо дуже жорстку дискусію, яка відбувається в тому самому громадянському суспільстві з приводу закону про мирні зібрання, де є, так би мовити, люди, котрі практикують постійно чи мітинги, чи будь-якого роду пікети, і котрі стикаються щоразу з репресивним елементом держави. Хоча розуміємо, вони швидше не зацікавлені взагалі врегульовувати це питання. А є теоретики від громадянського суспільства, котрі, да, давайте ми зробимо якийсь закон, Венеціанська комісія там дає такі параметри. Розумієте, вже ця дискусія, це дуже цінно, що є така дискусія, але з іншого боку, громадські ради, різні комітети, різні координаційні ради, вони зрештою тільки дещо акумулюють, знову ж, енергію громадянського суспільства. Звичайно, конструктивний, так званий конструктивний.
Тобто є ще критична маса громадських активістів, які, ну, можуть збурювати суспільство.
Ну, ви знаєте, я не дуже вірю в те, що якісь громадські активісти зможуть збурити суспільство. Це швидше всього елемент або активних таких політичних позицій, або журналістські, або якісь зовсім несподівані ракурси збурення ситуації, якісь детонації, котрі ми не можемо навіть очікувати сьогодні.
Мій колега провів опитування киян сьогодні, і ось які настрої у пересічних киян з приводу їхньої готовності брати участь в масових акціях протесту. Пропоную послухати.
Так, готова вийти на акції протесту. Усі просто звикли до толерантності наших людей і вважають, що все зійде з рук. Приходить же колись час, коли вже немає можливості це виносити. Тому і вийду.
Часто кажеш, не готовий. Тому що велике розчарування в сучасній політичній системі і не маю взагалі уявлення, як можна шляхом подвійного наступу на граблі, якщо там можна виразити, зміняти цю ситуацію. Політичні партії залишаються одні і ті ж, обличчя не змінюються.
Так, треба збиратися, бо терпіти вже, мабуть, досить, якщо буде фальсифікація. Чи буде відповідати результати тим екзит-полам? Якщо буде дуже різні результати, то це буде вже перший знак, що треба відстоювати свою позицію.
Мабуть, ні. На державній службі.
Справа в тому, що нема права надіятися ні на суди, ні на закон, який ніби написаний і відстоює. Ніхто нас не відстоює, поки ми самі себе не відстоюємо.
Безумовно, готовий. Тому що це моя громадянська позиція, я і наша не мислю, що за мене повинні вирішувати. Буду захищати свій вибор.
Це було опитування киян з приводу їхньої готовності вийти на масові акції протесту після виборів, якщо результати виборів будуть фальсифіковані. Віталю, як на вашу думку, от наскільки радикальними можна назвати настрої і... Як ви вважаєте, люди, перший досвід першого Майдану вважає, що якщо вибори порахували з приводу, ну, на думку громадян, неправильно, то отже є сенс виходити і відстоювати перерахунок, переголосування тощо?
Я думаю, що на повторення подій 2004 року не варто очікувати. І тут є багато причин цьому. По-перше, це відсутність лідерів і альтернативи. Це, по-друге, це є відсутність єдності навіть в команді так званих опозиціонерів. І, по-третє, це певна така революційність кухонного зразку. Тобто ми всі готові говорити про акції протесту, про те, що треба протестувати, треба показати свою позицію. Але простий приклад. Є кандидат і відома активістка Тетяна Монтян, яка збирала підписи на створення ОСББ по своєму району, там, де вони мешкали. Більшість громадян підтримувала петиції, підписувалася. Але вийти на маленьку акцію протесту стосовно незаконної забудови, громадяни не вийшли. Тобто вийшла лише невеличка купка її прихильників і все. Тобто це показує на те, що підписуватися, говорити і підтвердувати так, говорити так, ми вас підтримуємо, але брати безпосередню участь і тим більше в протесті, який потенційно може бути несанкціонований, це вже питання, як кажуть в Одесі, дві більших різниці.
Я теж хотів би зазначити на п'ятьох позиціях. Віталій згадав відсутність альтернативи. Ну, повірте, нема смислу якось, навіть якщо, от опитування показали, це вуличне опитування, що громадяни вже відчувають, розуміють основні параметри значення екзит-полу того самого. Умовно, якщо екзит-пол відрізняється від результатів виборів, тим більше екзит-пол виконання демініціатив, там, інститут...
Буде кілька екзит-полів.
Ну, але, в принципі, я є головою наглядової ради одного, за що я можу говорити відповідально, що це КМІС, Київський міжнародний інститут соціології, Центр Зумкова і демократичні ініціативи, вони, в принципі, достатньо дорожать своєю репутацією, те, що вони робили до цього, і сподіваються робити надалі ці екзит-поли, опитування. Немає жодної мотивації якимось чином фальсифікувати. Це можуть бути технічні помилки, але, в принципі, якоїсь мотивації зовнішньої з боку. І отже, але виходити, навіть бачачи цю різницю між результатами екзит-полу і результатами голосування за даними дільничих і окружних комісій, і Центральної виборчої комісії, немає, тому що перший черг. Проблема з альтернативою, про що вже було сказано. Друга проблема з значенням. Значення цих виборів дещо принизили.
Насправді, тобто в 2004-му вибори були доленосніші, якби моя громадян.
Сьогодні ми знову ж президентські вибори, з огляду на те, що був цей конституційний переворот в 2010 році, знову ж ми повернулися до того, що президентські вибори є більш значимі. І опозиції так само сьогодні не варто розпиляти цю незадоволення, протестні настрої, тому що очевидно, що їм, можливо, доведеться ними користатися в наступному 2015-му році. Інше питання ще... пов'язане з тим, що, ну, в принципі, сьогодні Давайте таким чином продовжимо далі розмову, а повернемося.
Добре, в ефірі «Ваша свобода» з політологами Віталієм Куликом і Ігорем Коготом. Ми говоримо про можливість масових акцій протесту в Україні після парламентських виборів, які відбудуться наприкінці жовтня.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портников,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Продовжуємо розмову про можливі масові акції протесту. Наші слухачі можуть телефонувати за номером 490-2905, код Києва 044, і з приводу зазначеної теми задавати свої запитання нашим гостям. А це експерти, політичні експерти Віталій Кулик та Ігор Когут. Віталію, в 2004 році, коли був Майдан, до якого ми тепер апелюємо завжди, коли говоримо про масові акції протесту, влада була доволі розгублена. Коли був підприємницький Майдан в 2010 році, влада теж була, можливо, менше розгублена, але вона теж не сподівалася такого збурення. І я пригадую, тоді серед можновладців вийшли такі розмови, що, ну, мовляв, хто ж це так організував? Як це ми не помітили, прогавили, що хтось таке щось відбулося, а ми й не були готові до такого масового збурення. Як, на вашу думку, зараз влада наскільки готується до масових, до можливості масових збурень серед населення, до масових протестів ймовірних?
Я думаю, що, по-перше, влада готова до незадоволення, по-друге, говорити про те, що таке незадоволення буде мати масовий якийсь масовий характер, я також думаю, що передчасно, я вже про це говорив. Ми навіть подивимося, якщо візьмемо те ж саме 2004 рік, тоді проблеми були глобальні для громадянського суспільства, і громадянське суспільство відчувало свою солідарність з суспільством загалом, і тому на вулиці виходили різні верстви населення, різні групи. На даний момент громадянське суспільство зараз локалізовано в своїх проблемах. І індекс спроможності громадських організацій, які робить щорічно USAID, американське агентство з міжнародного розвитку, вказує на те, що зараз громадянське суспільство знайшло ці механізми взаємодії з владою, а також механізми впливу на рішення. Через лобізм, через громадські адвокативні кампанії, через просування своїх альтернативних рішень.
Але ж самі казали, слухання. Не працюють соціальні ліфти. Але вибори можуть бути,
я б не сказав, що
сумніви щодо їх правильності підрахунку.
Соціальні ліфти не зупинилися. І тут це треба розуміти, що все ж таки залишається мобільність соціальних ліфтів, залишається можливість для ведення і бізнесу, і для громадської діяльності. Відбуваються певні негативні елементи, пов'язані там свободою слова чи з тими ж самими неврегульованістю проведення мирних зборів. Але ці питання локального характеру, знову ж таки, це питання локального характеру. Це не пронизує все суспільство і не стає питанням номер один для громадянського суспільства. Тому вибори і їх наслідок, тим більше, якщо раптом виявиться, що хтось щось не так прорахував, по-перше, є недовіра до екзит-полів. По-друге, є недовіра до політичних гравців. По-третє, між гравцями нема політичної єдності. І по-четверте, це те, що є певне розчарування взагалі в такій формі протесту, як Майдан. Тому що в результаті цього Майдану прийшли безвідповідальні політики, які довели саму ідею проведення змін до абсурду. І, власне кажучи, нас запитують, а ми вийдемо із влади кого? Хто стане на чолі цього процесу? Хто скористається наслідками цієї революції? І ці питання, вони є в всьому суспільстві. Нам це показує будь-яка соціологія, будь-які фокус-групи.
Ігор, а ви погоджуєтесь з тим, що Майдан в цілому залишив такі негативні враження у людей, що, мовляв, як каже Віталій, от дарма виходили.
Майдан створив дуже важливий фактор. Люди мають з чим порівняти. Люди пам'ятають свободу, котра була все ж таки в роки 2005-2010 року, і цю несвободу, котра сьогодні існує. Це дуже серйозне відчуття. Ми тоді були суспільством, я не кажу, що це було вільне суспільство, але це було відчуття свободи. Сьогодні це відчуття придушення, відчуття депресії, відчуття тиску і таке подібне. І я не погоджуюсь в тому, що громадянське суспільство, тільки ці громадські організації, котрі сьогодні в різних форматах комунікують з владою. Так, да, є, можливо, створені додаткові можливості, але насправді сьогодні жодна влада не створить ці умови тільки виключно для такої показовості.
Тобто в суспільстві лишився, як, гарний спогад про Майдан, що це було потрібно?
Я думаю, що це...
Чи
спогад з тими людьми, котрі використали результати Майдану, я думаю, дуже
розчарування,
це розчарування. Але відчуття, от дух свободи, він все ж таки має, ну, скажімо так, одну перспективу, є з чим порівнювати. І суспільство, і люди сьогодні порівнюють, багато в чому порівнюють, як це було тоді, як це зараз. Тому що ми ж перестали бути відвертими, ми перестали говорити, у нас зникла, ну, свобода слова. Ми боїмося говорити про багато речей. Ми говоримо про те, що як обмежується бізнес, як одні клани забирають бізнес інших. І багато-багато речей, котрі можна говорити в студії. На жаль, це справді все каналізується все у цьому Фейсбуці, де протест вирує, але він ніколи не вийде на вулиці.
Цікаве спостереження, що протест в соціальних інтернет-мережах заглибився, але ж ми знаємо досвід арабських країн, де навпаки соціальні мережі, вони допомагали мобілізувати суспільство і організовувати вуличні акції. А в Україні що? Невже навпаки відбулося? Тобто допомагає каналізувати протест в соціальні мережі, Віталію?
Є таке поняття, як інтернет-хомячки. Це ті, хто живуть в інтернет-середовищі, і з нього, із цього віртуального простору не виходять. Але з іншого боку, є об'єктивні фактори. Це те, що проникність в інтернет-середовище в арабських країнах, скажімо, це близько 60% міського населення, і це міське населення складає люди віком від 25 до 45 років. Це є активно громадяни, які були витіснені на периферію суспільства військовими хунтами і фактично не мали ніякого майбутнього. Навіть з їхніми європейськими освітами вони не мали майбутнього в своїх країнах. У нас ситуація зовсім інша, демографічна, політична і соціальна. У нас структура суспільства зовсім інша. Тому сказати, що у нас може бути Facebook-революція, ну, про що можна порівнювати? У нас саме найбільша група, ком'юніті-група, це близько 10 тисяч осіб. В Єгипті це 250 мільйон. 250 тисяч мільйон. І про які охоплення якимось певними ідеями чи певними комунікаціями можна говорити?
Ну, влада, крім того, ви питалися, чи готова, чи влада, по-перше, готова, я погоджуюсь з Віталієм, більше того, влада, здається, і виражала певний такий, я б не сказав страх, але дуже величезну стурбованість щодо можливості таких заворушень. Ну, мені здається, найбільш очевидним, хоча воно так може і смішно про це говорити, є закон про відеоспостереження. Ви ж розумієте, це, в принципі, закон, навіть не створює можливості для реаліті-шоу, як це було в Росії, коли просто люди могли собі помахати в камеру і потім побачити один одному передати вітання, як за шклом.
Це ми маємо з відеоспостереження за виборами.
А насправді було створені умови для того, щоб створити архів відео, як підраховуються голоси, для того, щоб в будь-який момент пізніше просто мати відповідь на те, фальсифікувались голоси чи ні. Тому що у 2004 році ніхто не міг довести ніяким чином, були там фальсифікації чи ні. Як підрахували, тут створюється архів, відеоархів, того, принаймні, на що можна пізніше, до чого можна апелювати. Я вважаю, що всі ми шукали там якусь корупцію, ми всі шукали чогось третє, десяте. Насправді все дуже просто. Це можливо, це ну, до певної міри реакція і передбачення того,
влади на
можливості таке незадоволення результатами виборів. Будь ласка, вам запропонують відеоверсію.
На завершення останнє запитання: чи зараз хтось, чи є якісь значні політичні чи громадські сили, помітні, тобто не окремі якісь радикали, а помітні сили, які працюють на збурення, на те, щоб досвід Майдану повторити знову, досвід Майдану 2004 року, досвід підприємницького Майдану?
Настоящих буйних мало, от нету вожаків. Це є відомо, да, відома фраза. Насправді, серед політичних лідерів таких вожаків достатньо мало, і ті, хто закликає до радикальних дій. Да і, власне кажучи, і політичні актори не здатні до радикальних дій. Така кухонна революційність, такі паперові тигри нашої опозиції, вони не здатні не повести за собою людей, не організувати масові акції протесту, не потім і отримати наслідки цих протестів.
Ігор, ваша думка? Хтось працює предметно на повторення масових акцій?
Ні, сьогодні, мені здається, ні. Навпаки, сьогодні навіть легітимні способи отримання влади використовуються не до кінця. Я маю на увазі опозицію, першу чергу, об'єднану опозицію, котра могла би значно краще підготувати себе і свої одномандатні округи, і своїх кандидатів до конкуренції, до змагання. Ну, але, в принципі...
На жаль, я змушений перервати нашу розмову. В ефірі була «Ваша свобода». Із політичними експертами Віталієм Куликом та Ігорем Когутом ми говорили про можливість масових акцій протесту після парламентських виборів, які відбудуться наприкінці жовтня.